kabiri waati jan fɛrɛw olu sigilen don sen kan walasa lakana tigilamɔgɔw ni dugudenw olu bɛ se k'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na kunnafoniw olu carani ko lahalaya ani u ka baaraw olu lasabatili majugu olu kɛlɛli ko o la nka mun yɛrɛ de ye polisi de proximité ye Salim Cisse ale ye komisɛri ye Kayi premier arrondissement na
ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que kɛwale jugu kana se ka kɛ o de polisi proximité ka baara ye walima ka essaye ka gɛrɛ population na ni fɛn bɛ yen yann'a ka kɛ kojugu ye ka se ka weleli kɛ pour que polisiw ka se ka se kɛnɛ kan k'a bali yanni a kojugu yɛrɛ ka se ka kɛ
sigida ɲɛmaw u y'a faamu k'a fɔ bi jɔyɔrɔ bɛ olu la u kan ka baara min kɛ walasa lakana tigilamɔgɔw ka se k'u dɛmɛ Basiru Ban ale ye commune de Kunyakari ye o maire ye
an y'an ka role n'an ka responsabilité dɔ fana nu en tant que élu donc an ka jɔyɔrɔ ye mun ye kunnafoni dili la ani lakana hukumu kɔnɔ voilà sa confiance qui s'est rétablie entre les forces de l'ordre ani population
ni sigi ka foni avec sababu siranya mu ni obe findikala ko olu ni sigi dala maw ni nyoko tchaka seko o li ka boyeno Issa Gallo ale ye grimran kiri ka fo o mai
abe comme ça be sira asabara be sira sai ni anye polsuye fo do be yere u ta do yere o kan ka mu yere ke polsu yu jo rodo uni population che population fana yu jo rodo o fa nu ka do ni on nare pour que insécurité be se ka wuli ka ko tcha
pour de proximité sigli kun fana ye munye o de ka se ka kuna fo nu ko o lu tchari ina fo se ku sumare ni ale faleme o commune mere ale ba jira chukum
elo e population ka ambe de kan ka je kan tere di noma ka information la passé polsu be se ka information sa chukum pour kojou kela o kabon sankoro wala ni sécurité be sabati chokomi polisi drone se ka abaraki
ni mbara intunganga ke ka kombinye yoro dambele ale gori gopela o merie
pour le fin fin na be anga jamana kono o yede mo tu ka bushra o don ko ni kala indum ko e famial chama de dama ani pintigila mo ke jenyoga mo ka kan kan yonte
ni sigi ka foyi ka se ka sigi sen kan ka ye conseil de cercle olu ni jɛkulu tɔ mu ni o de be wele ko institut malien de recherche et d'action pour la paix u ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la Issa Bacheli ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la